gepleýär Azatlyk radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 10-njy apreli, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günlerimizi ýadgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabatda bayramçylykda satylan paýty ýağyny köprakdan alanlar tutuldy. Cevaplı maýyplar lukmanlaryň muwt derilmeli dermanlary ýazyp bermekden ýüle urýanlygyny aýdýarlar. Terhe davatlılar pul nalıklaştırma üçün 300 kilometr tevorogu yol asıp Mar şehirine katnamalı olyarlar ve beylek tadelikler. Oları son kavarlar dinleyen, olur lentilimen yoksun anı urvan tanış ediyarın. Ortiyetin Ukrayna'da kurşuna karşı çıkan aktivist. Yüzlerce Ukrayna osununun Belgorod sevtinin Ukrayna dolanıp gelmeğine kömök eden Aleksandr Demidenko geçen hepte Rus tutsoğluğuna ağrıdan çıktı. Ortiyetin Ukrayna karşı başlayan urşuna açıçan karşı çıkan 61 yaşlı aktivist Oktyabr ayında tutsak edildi. Başta ol köpçülük yerine alkoholli içki içmekte ayıplanıp 10 gün azatlıktan mahrum edildi. Polisiýa soň Demidenko'nun öýünden 2-nji jahan urşy döwrüne degişli köne granat we granat üçin 2 sany partlaýjy tapylanyny aýtdy. Şeýlelikden beýkanun ýarag saklamakda aýplandy. Meşhur siýasy tutsak Gulgelli anyny ýazyň sürgün möhleti şu ýylyň 12-nji martyna gutardy we onuň Bektaşdan Aşgabat şäherine gaýdyp gelmegine ruhsat berildi diýip adam hukuklaryny goraýan türkmen Helsinki gaznaty habar berýär. Anyny ýazyp 1990-njy ýylyň 12-nji ýuluna Sapar Murat Niyazow hökümetine garşy guralan Aşgabat ýürüýüşinden soň azatlykdan mahrum edilen onlarça protestçiniň arasynda türme tutsaklygyna hökm edildi. Ol soň halkara uramalarynyň başçylary esasynda azatlyga çykyp 2002-nji ýylyň dekabrynda Norwegiýa gaçyp atalgalan ýurduna bardy. Ýöne anyny Niyazow 2008-nji ýylda Türkmenistana dolanyp herketden beýkanun geçenligi üçin 11 ýyl türme tutsaklygyna hökm edildi. 2019-njy ýylyň martynda türme möhleti gutarandan soň anyny Niyazow uzakdaky Bektaş şäherine sürgüne iberildi. Maglumat üçin aýdylsa, 1995-nji ýylyň 12-nji ýul protestiniň guramçylarynyň biri Çar Murat Gurow tutsaglykda gümürtük ýagdaýda aradan çykdy. Azdar lakam bilen tanalýan Hudaýberdi Amanurdyýew bolsa azatlyga çykandan soň 2008-nji ýylyň sentýabrynda Aşgabatda häkimet güýçleri bilen bolan ganly atyşykda helak boldy. Kyrgyzstanyň Ombudsman Institutynyň adam hukuklary boýunça ygtyýarlyk wekilxanasynyň işgärleri paýtagt Bişkekdäki 1-nji tutsak merkeziniň garawullarynyň jurnalist Mahabat Täjibek gaýdyna we onuň 2 kameradasyna fizik taýdan hüjüm edenliklerini tasdiqladylar. Ombudsmanyň wekilleri 6-njy aprelde deslapky tutsakhana baryp Täjibek gaýdyny görenliklerini we onuň şol gün eden şikaýatyny görkezilen yerlerini, ellerini, ýüzünü we çep bolunyny göwek tegmelleriniň ýyzynyň bardygyny tasdiq etdiler. Täjibek gaýdy Temirow Lay derňe toporunyň esaslanyrjysy, tanymal derňeçi jurnalist Bolat Temirow'un aýalydyr. Temirow'un öýü 2022-nji ýylyň noýabr aýynda Kadiýetiň Kyrgyzstanyň raýatlygyny beýkanun alanlygy barada çykaran kararından soň Moskwa deportasiýa edildi. Ol özüne bildirilen aýplamany ret edýär. Azerbaýjanyň Kadiýeti oppozisiýadaky Azerbaýjan Halk Fronty partiýasynyň ýene bir aktivistine başga pikirlerin basılıp yatırılmağının güýçlenmegine bildirilýän Günvatar aladalarının arasında uzak möhletli türme tutsaklygy hökümini çıkardı. Ağır cinayetlere seredýän Baku Kadiýeti 7-nji aprelde Elbey Kerimliğini bir kanun neşe terişdelerini saklamakta günahkar tapıp 6 yıl azatlıktan mahrum etti. 20 yaşlı aktivist bu ayıplamanı ret ediyor ve hakimiyetlerin özünden geçen Tomus'a Günörtü Kavkad yurdunun önkü prezidenti, yurdun Kedirki prezidenti Alham Aliyev'in kakası Heydar Aliyev'in yadigarlığını Stalin'in yalanlık için aralayanlığını öne sürüyor. Hamad, Abasa ve Avrupa Birleşik tarapından terror gromosu ýylyp keskitlenen topar 9-njy aprel güni Irden Israýlyň Katar we Misir araçları arkaly eden teklifiniň Palestinalı toporlaryň hiç bir talabyna laýyk gelmeýändigini aýtdy. Emma muňa garamazdan topar araçlar arkaly öz jogabyny berjekdigini aýtdy. Siz soň kabar